Бишкекте саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 13 августтагы берүүлөрүбүз башталды. Алдыдагы жарым саатта кызматыңызда мен Али Токтокунов сунуштачу темаларыбыз бул. Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңеш жыйналып, 2040 жылга чейинки өнүгүү багыты талкууланды. Стратегияда эмне камтылат жана эмне тууралуу сөз болду?
Биздин мамлекет өнүгө турган барлык шарт бар. Бир гана автомобилдер биз оңолушу керек биринчи. Искерлерге болгон мамилени түп тагындан бери өзгөртүүбүз зарыл. Мурунку стратегияны да кабыл алганда жакшы сөздөр, жакшы сунуштар жазылган. Ал стратегиябыз аткарылышы 17% ашкан жок.
Бул баянды актуалдуу маектагы коштойт. Биз менен чогуу болуңуз. Анкара менен Вашингтондун ортосундагы чыңалган мамиле түрк лирасынын кунун качырды. Мунун мигранттарга дагы кесепети тийип жатат. Дүйнөдө азыр саясатчылар социалдык тармактарда активдүү болуп, эл менен түз байланышууда. Бул заманбап ыкмада кыргыз саясатчылары артта калып жатат, эксперттер белгилешти. Биз салыштырабыз. Чогуу бололу. Адегенде Кубат Касымбековдон акыркы жаңылыктарды тыңдасак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Ооганстандын Газни шаары үчүн өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын согуш келерин ортосунда айыгышкан кармаш 4-чү күн катары менен уланып жатат. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Нажиб Даниш аймакка кошумча күч жөнөтүлгөнүн билдирди. Талибан кыймылы 270,000 киши жашаган Газнидеги чабуулун өткөн жума күнү баштаган. Кармаштан баш аягы 100 ооган аскери жана полиция кызматкерлери мерт болгону, Талибан кыймылы да 10 согуш келеринен айрылганы кабарланып жатат. Имараттар күйүп жатат, Газнинин көчөлөрү өлүктөргө толуп кетти, кармаш уланууда, абал абдан жаман, дүкөндөр да жабык турат, деп билдирди шаардан качып чыккан күбөлөрдүн бири Абдул Вакил. Газни шаары ооган башкаласы Кабул менен Кандагар шаарын бириктирген негизги кан жолдун боюнда жайгашкан. Коргоо министрлиги калаадагы административдик мекемелер өкмөттүк күчтөрдүн карамагында экенин айтты. Ирандын рухий көсөмү Аятолла Али Хаменеи өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктарга АКШнын кысымынан мурда туура эмес башкаруу себеп болуп жатканын билдирди. Анын өлкөдөгү соңку кырдаал тууралуу Тегерандагы жыйында айткан сөздөрүн мамлекеттик телеканалдар 13 августта көрсөтүштү. Экономиканы туура эмес башкаруу карапайым ирандыктарга көбүрөөк кедергисин тийгизди. Жакшыраак башкаруу жана пландоо аркылуу биз санкцияларга туруштук бере алабыз, деп билдирди Хаменеи. Вашингтон Тегеран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон өзөктүк келишимде май айында чыгып кетип, жакында мурда токтотулган санкцияларды кайра киргизгенден бери Иранда экономикалык каачылык күчөдү. Улуттук валюта риалдын куну 2015 жылдан бери биринчи жолу кескин төмөндөп кетти. Ирандын бир катар шаарларында кымбатчылыктан улам нааразылык акциялары өткөнү дагы кабарланды. Кыргызстанда 2040 жылга чейин өнүктүрүү боюнча жаңы стратегияда адам дареметин өнүктүрүүгө басым жасалат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Аларча резиденциясында өткөн Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында айтты. Президент башкаруу системасынын иш форматын өзгөртүш үчүн түндүк электрондук системасын, жалпы эле таза коом долбоорун ишке ашыруу баардык бийлик бутактардын милдети экенин кошумчалады. Ошондой эле стратегиянын алкагында тышкы саясатта Орусия жана коңшу өлкөлөр менен достук мамилеге өзгөчө маани берилгенин белгиледи. Стратегия ишке ашуунун биринчи этабы катары 2023 жылга чейинки мөөнөт каралууда. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз. Бишкектин мэрин шайлоого байланыштуу журналист Ханышай Мамыркулованын арызын 1-май райондук соту кабыл алуудан баш тартты. Бул туура журналист өзү кабарлады. Анын айтымында аталган райондук соттун судьясы Алмаз Калдыбаев быйыл 1-июлда күчүнө кирген жарандык кодекстин жаңы редакциясын негиз катары карап, арызды кабыл алганга болбой турганын билдирген. Ханышай Мамыркулова өз арызында Бишкек шаарынын мэрине талапкер Азиз Сурахматовдун мамлекеттик тил боюнча сынагы мыйзамсыз өткөнүн көрсөткөн. Журналисттин жүйөсүндө өкмөттүн 2017 жылдын 13-июлун дагы номер 430 токтомунун негизинде сынакты окумуштуулардан турган комиссия эмес кыргыз тест өткөрсө мыйзамдуу болмок. Мындан улам Мамыркулова мэрге талапкердин тил сынагынын жыйынтыгы мыйзамсыз деп таанууну өтүнгөн болчу.
Учурда юристтер менен бул маселени кайра карап тактап же Бишкек шаарындагы райондор аралык сотко кайрылабыз бул маселе боюнча, же болбосо 1-май райондук сотунун үстүнө Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз,
деди журналист Ганышай Мамыркулова. 31-июлда Бишкек шаардык кеңешинде жалгыз талапкер Азиз Сурахматов сынактан өтүп, мэр кызматына талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныкташ үчүн түзүлгөн комиссия бир добуштан ал кыргыз тилин билет деген чечим чыгарган. 8 августта мэр шайлоо атаандашсыз өтүп, шаардык кеңеш көпчүлүк добуш менен Азиз Сурахматовду ушул кызматка шайлаган эле. Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги чет өлкөлүк альпинисттерди салып бараткан Ми-8 учагы Лахш районунун аймагында аскага урунганын билдирди. Борттогу 13 альпинист жана экипаждын 3 мүчөсү аман экени кабарланууда, бирок алардын абалы кандай экени так белгисиз. Окуя жекшембиде жергиликтүү убакыт боюнча 16:30 чамасында учак Исмаили Самони чокусуна чыгып кеткен альпинисттерди Фортанбек мөңгүсүнө алып бараткан маалда болгон. Исмаили Самони Тажикстандагы эң бийик чокулардын бири, бийиктиги 7495 метр. Айрым маалымат кыржы альпинисттердин арасында Орусиянын, Беларусьтун жана Испаниянын жарандары бар экенин жазып чыгышты. Бишкектеги Исанов көчөсүндө 10 августта болгон жардыр боюнча киши өлтүрүүгө аракет кылуу бир энеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициянын басма сөз катчысы Адыл Уморов Азаттыкка билдирди.
Ошол эле күнү эле иш кылмыш иши козголгон. Адам өлтүрүүгө аракет жасоо дегендечи. Биринчи майрамдык ички иштер башкармалыгы менен экспертиза дайындалып жатат, анан ыкчам издөө иш аракеттери жүргүзүлөт,
деди Оморов. 10 августта Бишкектеги Исанов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринин алдында жарылуу болгон. Бул орусиялык ишкер Александр Гайдуковго кол салуу болушу мүмкүн экени айтылган. Гайдуков андан жеңил жараат алганы дагы белгилүү болгон. Түркиядагы кыргыздар этнофестивалга катышышты. Түркиянын Эрзурум шаарында өткөн фестивалга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Сербия, Украина сыяктуу 30 өлкөдөн 89 спортчу катышты. Анда спортчулар көк бөрү, жаа тартуу жана башка салттуу спорт түрлөрү боюнча өнөрлөрүн көрсөтүшкөн экен. Ошондой эле фестивалда кол өнөрчүлөрдүн эл аралык көргөзмөсү уюштурулуп, кыргыз боз үйлөрү дагы тигилди. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтып берип жатат, жазып дагы жатат. Анын баардыгы сайтыбызга илинүүдө, мүнөт сайын жаңыланып атат. Уктуруубузду улантабыз. Аба ырайында кайта кетейин. Эртең 14 августта Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет деп синоптиктер айтып жатышат. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 18 градуска чейин жылуу болот, күндүзү 27-32 көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 14 градуска чейин жылуу, күндүзү 30 градуска чейин ысыйт. Баткенде түнкүсүн 15-20 градуска чейин болсо, күндүз 35 градуска чейин ысык болот. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 20 градуска чейин жылуу, күндүзү болсо 34 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 14 градуска чейин жылыса, күндүз 25 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 12 градуска чейин жетет абанын табы, күндүзү болсо 21-26 градуска чейин чыгат. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 18 градуска чейин жылуу, күндүз 30-32 градуснун тегереги. Уктуруубузду баяндар менен улайлы. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны өттү. Анда Кыргызстандын 2040-жылдарга чейинки өнүктүрүү стратегиясы каралды. 2040-жылга чейинки өнүгүү багыты Атамбаев президент кезинде жазылган болчу. Быйыл июлда Жээнбековдун администрациясы буга чейин улуттук стратегиянын жаңы долбоору иштелип чыкканын кабарлаган. Анда эмнеге көңүл бурулду, жыйында кайсы маселелерге маани берилди? Элеонора Бейшенбек кызынан угалы.
2040-жылга чейинки улуттук стратегия 80 жетпеген барактан турат. Адам, үй бүлө, коом, экономикалык бакубаттык жана өнүгүү үчүн чөйрөнүн сапаттуулугу, мамлекеттик башкаруу жана өнүгүүнү башкаруу деген чоң 4 бөлүккө бөлүнгөн. Жыйында президент Сооронбай Жээнбеков стратегиянын башкы багыттарын белгиледи, өлкөнүн өнүгүүсүнө кедергисин тийгизип жаткан айрым жагдайларды атады.
Мына ушул жерде бүт Кыргызстандын кыргызча айтканда каймагы отурабыз. Сүйлөгөн сөз менен кылган иш бир болуш керек. Мен мына президент болуп маалымат абдан көп келет, мен байкап атам. Сүйлөгөн иш менен кылган иштер кээде туура келбей, туш келбей атат. Өзүбүздөн тазалыкты, өзүбүздөн бүгүнкү коюп аткан талапты өзүбүздөн баштап аракет кылсак, биз тез өнүгөбүз. Биздин мамлекет өнүгө турган баары шарт бар. Бир гана атка минерлер биз оңолушубуз керек биринчи. Биз таза, ачык, айкын болуп, чыныгы айтканыбызды жасасак, кылсак биз өнүгөбүз. Бизди өнүктүрүп аткан азыр ички бюрократия, кээ бир туура эмес чечим кабыл алган жетекчилердин эсебинен болуп атат. Жоопкерчилик алгандан коркуп качып атасыңар кээ бириңер. Мына ушундай токтош керек.
Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 2040-жылга чейинки стратегияда жарандардын ролуна, укуктарына көбүрөөк орун берилип жатканын, жоопкерчиликке басым жасалганын белгиледи. Өкмөттүн иш аракети элдин бакубатчылыгын жогорулатууга, макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоого, аймактарды өнүктүрүүгө, экспорттук потенциалды жогорулатууга, жумуш орундарды түзүүгө багытталат деп ишендирди.
Бул максаттарды жеткирүүсүн. Бизнес чөйрөдө жакшыртылып, ишкерлерге болгон мамилени түп табындан бери өзгөртүүбүз зарыл. Ички дүң продукциянын түзүмүндө шакан жана орто ишкерликтин үлүшүн 50%га чыгаруунун үстүндө иштерди алып барабыз. Ишкерлерге көбүрөөк жардам берүү керек деп ойлойм. Кыргызстанды бизнес жүргүзүү рейтинги боюнча дүйнөдөгү 50 мыкты өлкөнүн катарына киргизүү биздин максат.
Анткени менен Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов буга чейинки стратегия дээрлик ишке ашпай калганын белгиледи. Негизги көйгөй каражат карап такаларын айтты.
Мурунку стратегияны да кабыл алганда жакшы сөздөр, жакшы сунуштар жазылган. Ал стратегиябыз аткарылышы 17%дан ашкан жок. Бир эле моментин айтайын, жылына 50,000 гектардан жерди өздөштүрөбүз деген ал бүгүнкү күнгө чейин аткарылган жок. Мындай ушинтип жакшы тилектерди, жакшы ойлорду айтып, жазып аткарылбаса кыргыз санасы менен байыт деген лакапка калбайбызбы? Айтканды аткарбагандарды эл да сыйлабайт. Бул документте азыркы экономикалык жана саясий абалдар камтылган эмес, жакшы каралган эмес. Өзгөчө алсак, тышкы карыз жөнүндө сөз жок. Дүйнөдөгү экономикалык жана саясий абал, анын ичинде АКШнын Россияга болгон санкциялары анын бизге таасири тийбейт деп биз айта албайбыз.
Атамекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шокмаматов стратегиядагы аймактарды өнүктүрүү маселелерине токтолду. Өкмөттү инвесторлорго шарт түзүп берүүгө чакырды.
Региондорду губернатор, аким, айыл өкмөт эч качан өнүктүрө албайт. Алардын жамандыгында же чабалдыгында эмес деп алардын мүмкүнчүлүгү жок. Региондорду өнүктүрө турган бул инвестиция менен эле акча. Эгерде ири бизнес, ири инвестиция региондорго барсынчы, эл артынан чуурут, жумушчу орундары болот. Элботталарын берип, жеңилдиктерин берип, бапестеп ошо келген бизнесмендерди баардык шартты түзүп берип, губернатор аким баш болду.
Өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин мүчөсү, бизнес ассоциациялардын улуттук альянсынын жетекчиси Улуу Кыдырбаев өкмөттүн көңүлүн көмүскө экономиканын көлөмүнө бурду.
Баарын айтып атабыз, каражат каяктан чыгат, каражат каяктан чыгат. Урматтуу кеңештин мүчөлөрү, бизде көмүскө экономикабыз чоң, акча бар Кыргызстанда. Бирок урматтуу премьер-министр айткандай, биз көмүскөдөн расмий официалдык экономикага тартыш үчүн ыңгайлуу шарттар түзүп беришибиз керек. 2008-жылы эсимде бар, биринчи жолуккан көмүскө экономикасы 50% деп. Быйыл жылга чейин дагы эле 50% деп маалымат чыгып атат да. Менин оюмча биздин көмүскө экономикабыз 70%дан да көп. Чындыгында ал жерде мүмкүнчүлүктөр көп. Биз аларды мындай басым кылбай, тескерисинче официалдык экономика тартканга дагы ыңгайлуу шарт түзүшүбүз керек. Анда менин оюмча каражат булактар табылат, өзүбүздүн ичинде издер табылат.
Кыргызстанда 2040-жылга чейинки узак мөөнөттөгү стратегия жазуу демилгесин былтыр жазында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев көтөргөн болчу. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Мына ушуну маек менен улантабыз. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегиянын жаңы редакциясы буга чейин даярдалган документтерден эмнеси менен айырмаланат жана аны ишке ашырууна канчалык ишенсе болот? Борбор-Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев ушул суроолорго жооп берет. Эксперттик кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Эмиль Мырзам, бүгүн Кыргызстандын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны болуп өттү. Анда негизинен 2040-жылга чейинки Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегия талкууланып кабыл алынды. Буга чейинки президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда дагы дал ушундай эле стратегия алгач 2017-жылга чейин кабыл алынып, андан соң Атамбаев президенттиктен кетер алдында 2040-жылга чейинки стратегияны жазып кеткендигин билдирген эле. Мына бүгүнкү жыйындан соң ошол президент Жээнбеков алып чыккан стратегия мурдагы стратегиялардан эмнеси менен айырмаланды, эмнеси менен өзгөчөлөндү айта алабызбы?
Жок, эгер айырмачылык десең, жок. Мен айырмачылыктарды байкаш үчүн карап, маңызын бир аз карап чыкпаганда жаңылыктар дагы бир бүркүм саптар менен айтыштыйм го. Менимче бул жерде бир аз жакшы жагын айтчу болсо, ошол улантыла билгендиги, буга чейин башталган иштер, мурдагы президент, мурдагы жетекчи баштап кеткен иш, эгер чынында мамлекеттин узак мөөнөттөгү өнүгүүсүнө, өнүгүүнү пландаштырууга керек болсо, мааниси бар болсо, аны сөзсүз түрдө улантуу бул өтө принципиалдуу нерсе. Саясат үчүн, унактуу өнүгүү үчүн өтө маанилүү нерсе. Бизде боло жүргөндө көбүнесе бийлик бат алмашканы менен алмашары менен бийликтин пландары да, ишке болгон мамилеси, иштеги пландарынын приоритеттери өзгөрө берет. Бул албетте өнүгүүнүн чоң чабалдыгына, өнүгүүгө жетише албагандыгынын бир себеби болот.
Демек, сиздин пикириңизде Жээнбеков мурдагы максаттарды ишке ашырууну көздөсө, акыркы айларда ушул саясий каршылашка айланган мурдагы президент Атамбаев менен өлкөнү өнүктүрүүдө пикири дале болсо бир деп айтсак болобу, же болбосо башка идея демилге жоктугунан ушул кырдаал жаралуудабы?
Жок, мен муну баса белгилегенин такай себеби ошол да. Азыр бизде саясий жашообузда баарыбыз түңүлүп карап турган нерсебиз эле ошол эки мурдагы менен азыркы президенттин арасындагы тирешүү, алардын командасынын арасындагы тирешүү, пикир келишпештик болгондуктан эми жаңы президент баардык иштерди тескерисинде буза баштайт экен, жаңыдан кура баштайт экен деген күтүү пайда болуп калган кээ бир элдин арасында. Бирок ондай узак мөөнөттүү стратегиялык маселелерде, концепция, пландарда туруктуулук өтө маанилүү нерсе.
Бирок стратегияны жазуу бир, аны аткаруу абдан маанилүү экендигин айтып келатышат. Бул жагынан алганда ошол стратегияда коюлган максаттардын канчалык деңгээлде аткарылышына ишенсек болот?
Азыр менимче бул жагынан албетте өтө эрте, аткарылуу жагы дайыма буга окшогон чоң стратегиялык документтердин, өзгөчө узак мөөнөткө багытталган документтердин ишке ашырылышы дайыма бизде кыйын болуп келет. Жана аны бир жагынан ченеп берүү да кыйын. Анткени өтө бир кенен алынган, цифраларга байланбаган эмелер, максаттар жазылып калат көбүнчө. Экс президент Атамбаевдин өзүнүн ишине болгон бааны эстечү болсок, көбүн эсе пландар ишке ашты деп баалап берген. Эми ар ким ар кандай карай берет окшойт. Бирок негизинен ошол конкреттүү экономикалык, социалдык өнүгүүдөгү, ар кайсы башка жааттардагы конкреттүү көрсөткүчтөр боюнча, индекстер боюнча ченемдерди бере ала турган болсо, ошолорго жараша биз албетте баа беришибиз мүмкүн.
Бирок негизинен стратегияда айтылган максаттардын баардыгы, буга чейин эле айтылып келаткан убадалар, мына ошол акценттер канчалык деңгээлде туура коюлган?
Негизинен албетте мурдагы эски документ боюнча керектүү акценттер коюлган. Бирок мен айткандай, бул жерде акцентти ката коюу деле кыйын болмок. Анткени ал жерде ошо экономикалык өнүгүү, конституциялык жана укуктун үстөмдүгү, мыйзамдын үстөмдүгү сыяктуу эмелер коюлган, пландар коюлган. Албетте алар ката болушу өтө кыйын. Коррупцияга күрөшүү, мисалы үчүн коррупцияга каршы күрөшүү, ошол эле нерселер азыркы кезде деле кайра маанилүү бойдон калууда. Кеп анын мааниси, анын аткарылышында аларды тагыраак конкреттүүрөөк иш чараларга бөлүштүргөндө кайсы жааттарга иш бөлүнөт, кимдерге иштер жүктөлөт, аткаруу боюнча кимдер жооптуу болот, кеп ошонун баарысында. Каражат кайдан табылат, кандай мөөнөттө кайсы иштер, кайсы көрсөткүчтөр жетилиши керек, кеп ушундай конкреттештирүүдө да.
Саясат талдоочу менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Эмил Жураевдин маегин жана макаланы сиз Азаттык Чекит орг сайтынан окуп өзүңүздүн пикириңизди билдире аласыз. Эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Ирандын рухий көсөмү Аятолла Али Хаменеи өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктарга АКШнын кысымынан мурда туура эмес башкаруу себеп болуп жатканын билдирди. Бишкектин мэрин шайлоого байланыштуу журналист Каншай Мамыркулов анын арызын 1-май райондук соту кабыл алуудан баш тартты. Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги чет өлкөлүк альпинисттерди салып бараткан Ми-8 тигучагы Ляхш районунун аймагында аскага урунганын билдирди. Түркиядагы кыргыздар этнофестивалга катышты. Мунун баардыгы Азаттык Чекит орг сайтында кенен жазылган. Уктуруубузду эл аралык баян менен улайлы. Анкара менен Вашингтондун ортосундагы чың алган мамиле түрк лирасынын кунун качырды. Мындан улам кыргыз мигранттары дагы жабыркап жатат. Маселеге кененирээк Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Вашингтон жарыялаган санкциялардан кийин түрк лирасы АКШ долларына карата 18% арзандады. Бул 2001-жылдан берки эң ылдыйкы арзандоо. Ал эми жыл башынан бери лира кунун 40% жоготту. Учурда 1 АКШ доллары 7 лирага жакын бааланууда. 2 июлда 1 АКШ доллары 4,5 лира болуп жаткан. İstanbul'un turgunu Serdar Benli Türk ekonomikasının abalı uğur da esepteyt.
Ben yükseldiğinde dedim herhalde...
Dolar götürülgünde men bul çındığında ile iştim bütkönü de oyladım. Menimçe Türk ekonomikası gayrap çatat. Çındığında dolar özgün yok. Türk lirası konun joğatıda. Bunu biz moyun kalışımız gerek.
Bu konuda bilinçlenmesi lazım diye düşünüyorum.
Türkiye akışka cevap çara dayardap çatkanı bildirdi. Uşunda ile Ankara akça bazarın turuktaştırı yoldorun iştep çıkkanı malımdap jergiliktü banklarda koldoğu aların uadağılığıda. Ülkenin Borbortuk Bankı 6 Ağustos'ta liranın güçün saktap kalışı için 2,12 milyar dolar intervensiya jasaganı kabarlangan. Alemi Prezident Recep Tayyip Erdoğan elde dürbölöngü tüşpögü çakırdı. Долларга камтама болбогула. Эгер алардын доллары бар болсо, биздин кудайыбыз бар. Кабатыр болбоңуздар деди Эрдоган Уне шаарындагы тарапташтары менен жолугушуу учурунда.
Ястыгыңыздын алдында долларлар барса, бу долларларды чыгар.
Эгер жаздыгыңардын алдында долларыңыздар бар болсо, чыгаргыла. Эгер евроңар болсо, аны да чыгаргыла. Тезинен аларды банктарга берип, турк лирасын алмаштыргыла. Муну менен биз эгемендик жана келечек үчүн күрөш жүргүзөбүз.
İstiklal ve istikbal savaşını bu alanda verin.
Akışı Türkiye'den taşılgan alüminiye bacı tölümün 20%, bolottukun 50%'a çeyin köyütkün çeçimde 10 Ağustos'ta kabul aldı. Prezident Donald Trump'tın aytkanına karaganda Ankara menen Washington'un mamilesi ansız dele jakşı emes bolup jatkan. NATO'nun negizge 2 mücüsü bolgon, Türkiye menen Washington'un ortosunda siyrede kabal. Ankara'nın Rusyalık kural jaraktı satıp aluu niyetine baylanıştuu karama karşılıklar murdatan beri bolup kelgen. Буга акыркы кезде Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган америкалык христиан пастору Эндрю Брансондун терроризм жана тынччылык беренелери боюнча айыпталып кармалганы себеп болду. Эрдоган АКШ НАТО'догу өнөгү катары пасторду тандаганы өкүнүчтүү деп, биз коркутуунун эмес, укуктун тилин гана түшүнөбүз деди.
Түм дүйнөгө тижарет савашы ачат.
Бүткүл дүйнөгө, анын ичинде биздин өлкөгө карата соода согушун жүргүзүп жаткандарга биздин жообубуз. Биз жаңы базарды жана жаңы өнөктөштөрдү издейбиз. Алар темирге жана болотко тарифтерди көтөрүп жаткан караңыздар. Биз бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчөбүз. Бул иштер уюмдун эрежелерине туура келбейт.
Дүйнө тижарет өргүтүнүн курамдары ичерисинде бөлө бир şey жок.
Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пастору 2016 жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынган. Анкара аны Америкада бозгунда жүргөн түрк диниятчысы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлерине жардам берген жана күрд жикчилдерин коргогон деп айыптап жатат. Өзүнө тагылган айыптарды четке кагып жаткан пастор Брансон 25-июлда тергөө абагынан үй камагына чыгарылган. 1-августта АКШнын финансы министрлиги Түркиянын юстиция министри Абдулхамид Гүлгө жана ички иштер министри Сулейман Сойлуга америкалык пастор Эндрю Брансонду кармоодогу жана анын укугун бузуудагы башкы ролу үчүн санкция салган. Анын алдында АКШнын вице-президенти Майк Пенс Анкарадан Брансонду тезинен бошотууну талап кылган болчу.
And the President Erdogan and the Turkish government, I have a message.
АКШ президентинин атынан президент Эрдоганга жана түрк өкмөтүнө билдирүүм бар. Пастор Эндрю Брансонду азыр бошоткула же кесепеттерге даяр тургула. Эгер Түркия диний ачыны тезинен бошотуп Америкага үйүнө жөнөтпөсө, Кошмо Штаттары Түркияга ири санкцияларды салат. Булар пастор Эндрю Брансон бошогонго чейин сакталат.
Режеп Тайип Эрдоган Түркияны 2003 жылдан бери алгач премьер-министр, 2013 жылдан кийин президент катары башкарып келет. Ал экинчи президенттик мөөнөтүнө бир ай мурда киришкен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Дүйнө алдыга жылып, саясатчылар, бийлик өкүлдөрү эл менен интернеттеги социалдык тармактар аркылуу байланышып, түзмө-түз кеп салышып жатышат. Кыргыз саясатчылары артта калды дейт. Байкоочулар кандайча? Санжар Эралиевдин баяны.
Алгач кепти мамлекет башчысы Оронбай Жээнбековдон баштайбыз. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, Жээнбековдун Facebook'та жана Instagram'да баракчалары бар. Facebook'та 24 миңден ашуун, Instagram'да 102 миңден көбүрөөк адам мамлекет башчынын аккаунтуна жазылган. Бирок издөө функциясына Жээнбековдун аты жөнүн жазсаңыз, бир канча профилдерди чыгарат. Анын кайсы бири чыныгы экенин биле албайсыз, анткени атайын макам алынган эмес. Адатта расмий аккаунттар көк фондогу тырмакча менен белгилениши керек. Баса Сооронбай Жээнбековдун баскан турганын жеке сүрөтчүсү Султан Дусалиев чыгарып келүүдө. Айрымдары интернет колдонуучулардын талкуусуна түшүп, толгон токой комментарийлер жазылып турат. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин инстаграмда баракчасы бар. Өкмөт башчынын ишине ал жакта көз салып отургандар 6300ден ашат. Баракча чынында Абылгазиевдики экенин басма сөз кызматы тастыктаганы менен аккаунтта расмий макам жок. Президенттин да өкмөт башчынын да социалдык желедеги баракчаларын маалымат кызматынын адистери жүргүзөт. Өздөрү да баш багып турарын басма сөз катчылар билдиришти. Адатта чет эл лидерлери кай бир кайгылуу же кубанычтуу окуяда дароо интернетке пикирин жазып эмоциясын билдирет эмеспи? Кыргыз бийлигинин лидерлеринде андай тажрыйба байкалбайт. Алардын кандайдыр окуяга реакциясын билиш үчүн басма сөз кызматынын пресс-релизин күтүүгө туура келет. Парламент спикери Дастан Жумабеков болсо социалдык тармактарда дээрлик көрүнбөйт. Фейсбуктагы баракчасында акыркы жолу 2017 жылдын 2 ноябрында маданият кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктаган тексти гана жарыяланган. Бирок анын да расмий макамы жок болгондуктан өзүнүкүбү же башкабы билиш кыйын. Кыргыз саясатчылары шайлоо учурунда гана интернетте активдешет. Үгүт өнөктүгүндө элге жаккан билдирүүлөрдү жарыялап, баарлашып, суроо жоопторду уюштуруп турушат. Шайлоо бүтөрү менен алардын барактары ээн калат. Кийинки шайлоодо ошол баракчылар кайра активдешет же жаңысы ачылат. Өнүккөн мамлекеттердеги саясатчылар болсо имижин бир калыпта сактоодо интернеттин ролу жогору экенин билишет жана буга олуттуу мамиле жасашарын алардын интернеттеги ишмердигинен байкасак болот. Анда айрым чет элдик лидерлердин баракчаларына башпагалы. Кыргыз өкмөт башчысы менен дээрлик бирдей убакыт иш баштаган Армениянын премьери Николь Пашинянын Фейсбуктагы барагына ушул тапта 530 миңден ашуун киши жазылган. Активдүү колдонуп эмне иш кылып атканын айтып турат. Инстаграмында 45 миң көрөрманы бар. Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдонун Фейсбуктагы профилине 6 миллион 300 миңден көп адам жазылса, Твиттерде 4 миллиондон ашуун окурманы бар. Инстаграмына 2 миллиондон көп адам жазылган. Ал расмий жолугушуулардан тышкары жөнөкөй эл менен баарлашуусун, эс алган учурларын да жарыялап келет. Эл менен ошол жакта баарлашып, пикирлерин билдирет. Дал ушундай турум Франция президентинин баракчаларында да байкалат. Аны Фейсбукта 2,5 миллион, Твиттерде 3 миллиондон көп, Инстаграмда миллиондон ашуун. Дал ушундай турум Франция президентинин баракчаларында да байкалат. Аны Фейсбукта 2,5 миллион, Твиттерде 3 миллиондон көп, Инстаграмда миллиондон ашуун окурманы бар. АКШ президенти Дональд Трампты Фейсбукта 25 миллионго чукул, Твиттерде 53 миллиондон көп, Инстаграмда 10 миллиондой киши окуйт. Трамп соцтармак аркылуу дайыма окуяларга пикирин билдирип турат. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевдин Фейсбугуна 1,5 миллионго жакын, Твиттерине 5 миллиондон ашуун, ВКонтакте барагына 2 миллиондон көбүрөөк, Инстаграмына 3 миллиондой адам катталган. Ал деле саясий ишмердиктен тышкары эс алуу учурларын жарыялап келүүдө. Иран лидери Хасан Рауханинин Твиттерде 2 аккаунту иштейт. Биринде перси, экинчисинде англис тилинде билдирүүлөрдү жарыялайт. Эки профилдеги окурмандарынын саны кошулуп 1,5 миллиондон ашат. Өзбек президенти Шавкат Мирзияевдин Фейсбуктагы барагында 217 миңден көп окурман бар. Бирок бул профиль расмий маалыматтарды жайылтуучу жай катары гана колдонулат. Эл менен баарлашкан учурлары байкалбайт. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган бир кезде Твиттерди сындап чыкканына карабай, өзү бул платформада саясатын активдүү жайылтып келүүдө. Аны 13 миллиондон ашуун адам эрчийт. Фейсбукта болсо 9 миллиондон көп окурман көрөрманы бар. Жогоруда мисалга алынган лидерлердин баракчаларынын баарына расмий макам ыйгарылган. Өзүнүн аккаунтубу же жасалмабы деп шек санабайсыз. Кайрадан Кыргызстанга кайтсак, бийлик башында эмес, Катардагы саясатчы болуп жүргөн айрым лидерлер социалдык медианы дурус эле колдонуп келатышат. Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Айда Касмалиева, Айнура Алтыбаева, Жылдыз Мусабекова, Эльвира Сурабалдиева, Кенжебек Бокоев сыяктуу депутаттар интернетте адамдар менен баарлашып, пикирлерин угуп, аны жогорку кеңештин трибунасына алып чыгып турушат. Бирок алардын аккаунттарында деле расмий макам белгиси жок. Мындай макам мурдагы өкмөт башчылардан Өмүрбек Бабановдун Фейсбугуна, Темир Сариевдин Твиттерине алынган. Адистер маалымат күрөшү кызыган азыркы заманда саясатчылар социалдык медиа компаниялардан расмий макам алып, ишмердик кылууну кеңеш беришет. Ал үчүн ашыкча күч коротуунун кажети жок. Болгону социалдык желедеги тийиштүү суроо талап, эрежелерди аткаруу жетиштүү. Санжар Эралиев, Азаттык.
саясатчылар макул эме? Азаттык замандан артта калбай бардык социалдык тармактарга өзүнүн баракчаларын ачкан жана 10,000 деген жазылган көрөрман угармандары бар. Ошол жактан дагы бизге жазылып, маалымат баяндарыбызды окуп турсаңыз болот.